Hostem večerního radiožurnálu je dnes překladatelka z čínštiny, sinoložka Zuzana Li. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Máte pocit, že Číňané taky také prožívají mistrovství světa ve fotbale a vůbec jaký vztah mají k téhle hře?
Já bych řekla, že určitě to prožívají, přestože se Číňané teda nenominovali, ale fotbal je velmi populárním sportem, takže jsem přesvědčena. Mimochodem jsem vlastně slyšela zprávu, že snad už zaznamenali 3 úmrtí z únavy, protože vlastně v Číně ten časový posun je jiný, takže ty přenosy běží v noci a nějací manažeři sledovali tak urputně fotbal, až z toho potom skolabovali únavou.
My si budeme povídat ale spíš než o fotbale, o literatuře. Povězte mi ale, jak je to s tím příjmením. Nemělo by být správně Li Zuzana, pokud bychom se tady řídili to, podle toho, jak se to říká v Číně?
V Číně by se to říkalo Li Su. Takže opravdu Li na začátek a potom to jméno.
A to Li něco znamená?
Znamená, ale v podstatě ten znak se píše s dítě pod stromem, takže můžete si říct, že Li znamená dítě pod stromem, ale jinak to taky znamená švestka, nicméně to příjmení je samostatný význam, takže se to takhle nepřekládá. Nemůžu říkat, že jsem Zuzana Švestková.
Ani Slívová.
Třeba. Ani Slívová.
A ještě poslední otázka. Zuzana Liová, nemělo by to být správně česky?
Ano, mělo by to být podle tradicionalistů přichylované, ale naše, už když jsem se vdávala tehdy v tom 98. tak naše úřady povolovaly, že pokud cizí příjmení končí na samohlásku, tak se nemusí přechylovat.
Překladatelka z čínštiny Zuzana Li je naším dnešním hostem. Hostem večerního radiožurnálu je překladatelka z čínštiny Zuzana Li. Co je to edice Syn?
Edice Syn
psáno
je...
s X, k Syn.
X, ano. Bylo mi řečeno, že X je sexy, tak jsme to napsali vlastně podle čínského přepisu pchininu.
Ale je to záludné, protože to pořád musíte vysvětlovat. Přesně. Třeba v rádiu, že Syn se píše, nebo Syn se píše Xin.
Ano, ano. Takže edice Syn je literární řada, kterou jsme začali v nakladatelství Verzone proto, abychom vlastně mohli vydávat současnou čínskou literaturu. Ono... není to téma, které by nějak oslovovalo širokou veřejnost a velcí nakladatelé, kteří samozřejmě velmi dbají na to, aby tituly, které vydávají, měly šanci na zisk. Tak vlastně bylo velmi těžké prosazovat ty čínské tituly do běžným nakladatelům, takže jsme se takhle domluvili s nakladatelstvím Verzone, že uděláme ediční řadu, aby vůbec to u nás mohlo vycházet.
Právě jsem se chtěl ptát, jak vzdálená nebo blízká je moderní čínská literatura českému čtenáři, čili spíš vzdálenější. Komu je ta edice Syn určena?
My jsme ji začali s nadějí, že osloví hlavně mladé, protože si myslím, že hlavně ta mladá generace, která, ta starší generace v podstatě měla možnost se seznámit s moderní čínskou literaturou, která u nás vycházela v 50. a 60. letech v podstatě před tou socialistickou roztržkou Číny se Sovětským svazem, tak u nás vycházela poměrně hojně, ale ta pozdější nebo mladá generace, pak tam vlastně nastala taková dlouhá přestávka a dnešní mladí v podstatě, pokud nejdou vyloženě do knihoven, a i ty staré věci už jako zastarávají a navíc ten výběr byl hodně takový jako po platné době, takže jsme si říkali, že hlavně pro ty mladé chceme začít vydávat čínskou literaturu, aby měli možnost se s tím seznámit.
A kdo je Su Tchun?
Su Tchun je úžasný čínský spisovatel, to je dobře, že se ptáte. Je to vlastně autor 3 novel, které teď příští týden vychází v edici Syn jako 5. počin. Ten výbor se jmenuje Manželky a konkubíny. Je to autor z jižní Číny, který píše takové velmi působivé až hororové příběhy z té republikánské doby, to znamená ještě před nástupem komunismu, nebo se to jeho pozdější věci vlastně se překrývají i do té komunistické doby.
Právě jsem měl pocit, že jeden ten příběh se odehrává někdy před rokem 89, nebo těsně před tím, co se stalo na Misi nebeského klidu.
Ne, to máte špatný dojem.
To se omlouvám.
Jeden příběh se odehrává těsně po roce 49, aha, kdy vlastně prostitutky, nebo vlastně dívky z květinových domů byly násilně odvezeny na převýchovu a poté poslány jako dělnice do továren, takže to je příběh tady těchto žen. A jeden z těch příběhů se odehrává za pozemkové reformy, takže to je taky počátek 50. let, těsně po nástupu komunismu, ale zasahuje taky ještě do doby před, je to vlastně v tom přelomovém období.
Já jsem četl nepozorně, tady bylo napsáno, že ta novela vznikla v tom přelomovém roce 1989, čili, ale není ostuda, že nevím, o čem je, protože jste řekla, že teprve v češtině, v českém překladu vychází. Ten oficiální, to oficiální datum je zítra 19. června, ale zřejmě se to na, tady do knihkupectví dostane příští týden. Proč Manželky a konkubíny, proč ten název?
Manželky a konkubíny je název první novely. Navíc nám přišel i poměrně atraktivní a ten příběh je vlastně takový hororový příběh jedné mladé dívky, která se nejdříve studuje, je to vlastně z konce, řekněme z toho přelomu konce císařství a počátku republikánského období, kdy přichází moderní doba, Sutum nikdy ty své povídky přesně časově nezasazuje, takže si nemůžeme představovat, že je to nějaká vyloženě historizující próza. Je to spíš, jako vlastně on využívá rekvizit nějaké doby, ale přesně časově zasazeno to není. A tato studentka, která vlastně vypadá na začátku, že je velmi rozumná, racionální a půjde tou cestou moderní ženy, tak té se stane na začátku toho příběhu, že jí zemře otec a ona si vybere cestu, že půjde za konkubínu do velké rodiny. A to, co se jí tam děje, ona potom vlastně pomalu je vystavena takovým velkým tlakům, že z toho až zešílí, ale já bych nechtěla více prozrazovat.
Vy jste přeložila dvě ty novely, tu třetí Denis Smolčanov, to byl záměr, tak to rozdělit.
To byl záměr, ano. My jsme vlastně, ten Sutum je tak oblíbený, že jsme se o to téměř prali, kdo to udělá, tak jsme se potom došli na takový kompromis, že jsme si to rozdělili.
Z čeho to vychází, ta oblíbenost tohohle autora? Vůbec, jak je na tom Čína a literatura současná, moderní?
Tak zrovna oblíbenost Sutunga bych řekla, že vychází z toho, že je úžasný vypravěč, že vlastně od první věty dokáže čtenáře chytit a už ho nepustit. Ta čínština samozřejmě svým způsobem funguje na jiné estetice než ten český překlad, ale my jsme se snažili co nejvíce toho zachovat v tom českém překladu, tak to bude muset potom posoudit čtenář, jak se nám to povedlo. Nicméně, jak říkám, velmi poutavé vyprávění s nečekanými zvraty a hlavně prostě opravdu to toho čtenáře vtáhne a nepustí. Takže to si myslím, že je jeho tajemství oblíbenosti.
Zuzana Li, překladatelka, naším dnešním hostem. Hostem večerního radiožurnálu je překladatelka z čínštiny Zuzana Li. Povídáme si teď o úplně nové knížce, tedy je to vlastně soubor tří pros, Manželky a konkubíny, autora jménem Su Tun. Vy jste říkal, že je to velmi čtivé, že člověka nebo čtenáře ten příběh nepustí. Jak to má překladatel, když překládáte, už jste třeba unavená a teď ale si říkáte, ale musím ještě aspoň dodělat tu kapitolu, chci vědět, jak to pokračuje. Funguje to taky tak?
Určitě to tak funguje. Překladatel je samozřejmě při své práci taky ovlivněn tím, co dělá, pokud ho to baví. Tak já jsem přesvědčena o tom, že potom ten výsledek je úplně jiný, ale samozřejmě únava funguje. Od toho jsou potom ty druhé dny, kdy to člověk po sobě čte a chytá se za hlavu, co to tam napsal v té únavě a musí to po sobě přepsat. Ale jak říkám, my se v nakladatelství Verzone snažíme čtenářům předkládat kvalitní texty, takže prochází potom i redakcí a několikanásobným čtení, takže doufám, že tam žádné boty z únavy nebudou.
Tak musíte mít stejný smysl pro čínštinu jako pro češtinu, proto abyste to dokázala přetavit, ten jazyk, který je hodně jiný. Mimochodem, jak často se stává, že jste v koncích, že si říkáte, tak tohle prostě není, neexistuje český ekvivalent, asi to musíte nějak obsat. Děje se to často?
Já bych to nenazvala, že je člověk v koncích, ono vlastně to je na tom překládání zajímavé, když narazíte na něco a skutečně v té čínštině na to narážíte často, kde neexistuje stejný ekvivalent zhodný vlastně v češtině, tak naopak se vám otvírá pole, kdy můžete popustit uzdu své fantazii a je to na vás, jak si s tím poradíte. A na jednu stranu samozřejmě překladatel chce být věrný tomu originálu a neměnit význam, na druhou stranu zase chce udělat ten překlad hezký, aby to bylo zajímavé pro toho českého čtenáře, takže vlastně neustále lavírujete a balancujete mezi těmi dvěma polohami a nejlepší překladatel to právě zvládá skloubit.
No ale k těm, jsou ty tradiční, nebo jak se to říká, překladatelské oříšky. Časté právě u toho, u té čínštiny, když se snažíte to převést, že opravdu je to vůbec jiné myšlení.
Tak ten moderní jazyk už úplně tak ne. Samozřejmě, že kdybyste mi dal do ruky Cimrmana a řekl jste mi, tak teď mi řekni čínsky, jak se řekne, kolik višní, tolik třešní, tak samozřejmě budu muset vymýšlet něco úplně jiného. Ale ta moderní čínština už není takový vlastně odlišný jazyk, jako byla třeba klasická čínština. Takže, jak říkám, tam až tak zase velké problémy nejsou. A navíc, když už v tom jazyce se pohybujete takových let, tak už se vám nějak dostane pod kůži a už vlastně jste tam téměř doma. Takže vlastně těch míst, které by vás vyloženě vykolejily a hlámal byste si s nima hlavu, tak takových zase moc není.
Takže se ani nestává často, že byste třeba tápala, říkala si, jak to asi ten autor myslel, nebo si nebyla jistá, jestli jste správně pochopila ten význam. Přece jenom nesete tu odpovědnost za to, že se snažíte, jak říkáte, aby ten překlad byl věrný autorovi.
Jejda, tak to je opravdu otázka na tělo. Já si teď úplně nevybavuju, jsou autoři spíš jako časově vzdálenější, kde třeba už úplně nemáte zažité ten svět, ve kterém žili, nebo autoři z toho republikánského období, kteří hodně odkazují třeba na tradiční kulturu, nebo třeba na náboženské rituály, na svátky a na podobné věci. A když potom už jde vyloženě do těch jednotlivých motivů, kdy do těch jako vyloženě jemných niancí, tak tam ne vždy samozřejmě můžete si být jistý tím, o čem vlastně je řeč a hlavně proč to ten autor použil a co tím chtěl říct. Ale jak jinak jako bych řekla, že a navíc i tady tyhle ty věci se dají velmi lehce vyřešit, buď to svou vlastní invencí, anebo že zapátráte a poradíte se s odborníkem a podobně.
A kdo je vaším nejčastějším konzultantem? Kam voláváte? Do Pekingu někam?
Ne, spíš kolegové, čeští odborníci. My máme úžasný synology, jak na historii, tak na starou kulturu, takže je kam se obrátit.
Jak moc se ta moderní čeština, čínština změnila oproti té tradiční? Já jsem měl pocit, nevím proč, že právě čínština je jakoby tradiční jazyk.
Mm-hmm. Tak ta moderní čínština, která se používá v Čínské lidové republice, je v podstatě jazyk značně odlišný od toho klasického. A stejně tak se liší třeba od čínštiny, která se používá v Hongkongu nebo na Tchaj-wanu, protože ty jazyky prošly jiným historickým vývojem ve 20. století. Samozřejmě se na tom jazyku podepsala jak modernizace, tak i potom ten komunistický režim, ať už nejviditelnější je třeba to zjednodušování znaků. Ale samozřejmě gramatika prošla největším, snad takovým jako až násilným přerodem ve 20. letech 20. století, v době májového hnutí, kdy intelektuálové vlastně cítili potřebu obrody a chtěli vlastně, ta klasická kultura se jim zdála, že je vyčerpaná a tak se hodně obraceli k západnímu světu, k Evropě, k Americe a překládali ty věci téměř doslova. To znamená, že vzali třeba anglickou gramatiku a teď ji převedli do čínských slov. A to samozřejmě zpětně potom ovlivňovalo ten jazyk, i když ty věci nezůstaly v této podobě, úplně vlastně se nezažili, tak stejně tak tam ten vliv přetrvává.
Vysvětluje Zuzana Li, překladatelka z čínštiny, se kterou si povídáme ve večerním radiožurnálu. Budeme v tom za chviličku pokračovat.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Lately, I've been losing sleep.
Hostem je překladatelka Zuzana Li. Povídáme si zatím o čínském autorovi jménem Su Tun. To proto, že právě aktuálně u nás vychází knížka Manželky a konkubíny, což je název jedného prozy, ale celkem jsou to tři z jeho slavných proz. Čím to je, že tenhle ten autor, který je v Čínské lidové republice hodně populárně, jak jste vysvětlila, po světě sbírá spoustu cen, je překládán do nejrůznějších jazyků, u nás vychází teprve teď, je to vlastně jeho premiéra v češtině.
No je to právě proto, že u nás vlastně ta čínská literatura příliš nevychází, ta soudobá. Jak už jsem řekla na začátku našeho rozhovoru, tady vycházelo poměrně velké množství děl v těch 50. a 60. letech. Ale potom samozřejmě pamětníci budou vědět, že po rozkolu Číny se Sovětským svazem i u nás vlastně došlo k ochlazení vztahu a Čína jednu dobu byla téměř náš nepřítel. A po roce 1989 zase samozřejmě se všechno obrátilo o 180 stupňů a tudíž vlastně čínští autoři jsou považováni za ty komunistické, prorežimní, a zvali jsme sem disidenty, autory nebo básníky, kteří právě v tom 89. nebo po 89. třeba emigrovali do ciziny a žili vlastně v exilu a podobně. Takže
a kam
vlastně
byste řadila Su Tunga? Je to prorežimní autor?
No to se nedá takhle říct, protože vlastně je to autor, který žije v té zemi, publikuje tam a žije i vlastně v těch strukturách, je do nich zapojen. Takže v podstatě jako podle těch technických parametrů by měl být prorežimní, ale on byl vždycky rebel už od těch 80. let. Takže vlastně tam šlo o to, že vlastně ty hranice, vždycky ti spisovatelé pokoušeli hranice. V 50. letech jim byl zatnut tipec velmi záhy a rychle. A postupně v těch 80. letech se ten prostor uvolňoval a rebelové si dovolovali čím dál tím víc až vlastně do dnešní doby, kdy v podstatě si můžou psát, co chtějí, maximálně jim to žádný nakladatel nevydá, vydají to v Hongkongu nebo na Tchajvanu.
A nebo česky v Praze. My si povídáme se Zuzanou Li, překladatelkou. To byly Inexis ve večerním radiožurnálu. My si dnes o Číně povídáme s překladatelkou z čínštiny Zuzanou Li. Teď jsme mluvili o autorovi jménem Su Tun. Jeho knížka Manželky a konkubíny aktuálně vychází v češtině. Pro něj to musí být asi, pokud vůbec tu informaci má, hodně exotický jazyk. Přece jenom mám pocit, že třeba tak určitě vychází ve 100 000 nákladech doma.
Ano,
tady je to o něco menší, ale nevím, jestli si dovede představit, že je to odhaduju třeba pro stejný počet obyvatel, jako má jeho město, kde žije, Nankin se jmenuje.
Mm-hmm.
Takže zhruba tak asi to bude podobné, ne? Jakoby ta knížka vycházela jenom v tom jednom městě.
No, tak nějak. Já myslím, že my mu nebudeme říkat, v jakém nákladu jeho knihu vydáváme samozřejmě. Ale čínští spisovatelé v podstatě, přestože vychází jejich díla do angličtiny a do francouzštiny, a to je pro ně samozřejmě mnohem zásadnější a mají mnohem víc čtenářů na západě, než budou kdy mít u nás, tak my máme to štěstí, že česká literatura má skvělé jméno v Číně. Takže vlastně ti autoři, přestože z toho nic nemají a přestože vlastně to pro ně a pro jejich život v Číně a pro jejich popularitu není žádným přínosem, tak i tak vlastně se cítí být poctěny, nebo je to pro ně svým způsobem čest, že jsou přeloženi do českého jazyka. Aspoň takovéto slušné reakce jsem vždycky měla od autorů, které jsem oslovila. A Su Tun nebyl výjimkou, zareagoval velmi rychle a byl rád, že bude jeho dílo přeloženo do češtiny.
Ostatně vy se snažíte právě taky o propagaci české literatury a umění vůbec v Číně. Je to těžké?
Je to těžké pouze z toho důvodu, že v tuto chvíli není příliš mnoho dobrých překladatelů z češtiny. Tím myslím čínských překladatelů, protože ta stará úžasná generace bohemistů a překladatelů české literatury do čínštiny odchází a mladí samozřejmě musí dbát na zvyšující se náklady na život a překladatel holt není to pravé ořechové, co by jim zajistilo živobytí. Takže vlastně z těch mladých bohemistů se zatím žádný slibný překladatel, co vím, možná už nějaký existuje, ale vím, že nakladatelé, kteří měli zájem právě o díla a o překlady, tak měli problém sehnat překladatele, který by to adekvátně vlastně přeložil.
Kdo je asi nejznámějším autorem v Číně, myslím českým?
Tak určitě, pokud bychom počítali Milana Kunderu za českého autora, tak by to
otázka,
určitě...
Otázka, jestli on se tak cítí, ale to je jiné téma.
No nicméně Číňaného svým způsobem za českého považují, i když samozřejmě ten jeho životní příběh velmi dobře znají. Takže určitě Milan Kundera je nejpopulárnější, ale v těsném závěsu určitě můžeme jmenovat Bohumila Hrabala, Ivana Klímu, ten vychází velmi... hojně v Číně. Byl přiložen dokonce už i Michal Vývek a kdo ještě? Teď se snažíme o to, aby vyšel Jáchym Topol. No, uvidíme. Tihleti autoři, které jsem jmenovala, jsou vlastně nejpřekládanější za poslední desetiletí.
Co to je obecně prospěšná společnost Terra Cultura?
To je obecně prospěšná společnost, kterou jsme založili s dámami mého založení proto, abychom vlastně propagovali kulturu, českou kulturu, o které si myslíme, že je trochu v pozadí a opomíjená neprávem. A to nejenom u nás, ale i v zahraničí. Takže třeba je to velmi mladá společnost, takže máme za sebou vlastně dva projekty. Jeden je výstava a monografie našeho předního typografa Zdeňka Cíglera a druhá je současná česká dětská ilustrace. A to jsou vlastně projekty, jak říkám, věci, které si myslíme, že jsou kvalitní a které zůstávají trochu bokem zájmu a chtěli bychom na ně upozornit, jak u nás, tak v zahraničí.
Co bylo tou motivací, kdy jste se rozhodla studovat čínštinu a vydat se na dráhu překladatelky a tlumočnice? I tlumočnice taky věnujete,
občas, ne? I tlumočím, ano. Tak tou motivací bylo vlastně skutečně zájem o cizí světy a o cizí jazyky. Já jsem dříve studovala angličtinu, ruštinu, němčinu a když jsem se rozhodovala, co budu studovat na vysoké škole, tak mě velmi lákal nějaký neindoevropský jazyk a čínština mi přišla kulturně a jazykově nejzajímavější, protože vlastně z mého pohledu tehdy laického velmi, já jsem samozřejmě mnoho těch informací neměla, mi připadal nejodlišnější a tudíž, že vlastně pro mě bude novým objevem. Takže jsem se do toho takto pustila. Dlouho jsem si myslela, že to bude spíš taková bokovka, ale potom mě to naprosto strhlo a už jsem u toho zůstala.
No a doktorantské studium, to už jste absolvovala v Pekingu, ano, na univerzitě. Jak dlouho jste vlastně v Číně žila?
Tak dohromady asi zhruba 5 let, 3,5 roku právě, když jsem tam studovala na té Pekingské univerzitě v doktorském studiu tu moderní čínskou literaturu, ale potom jinak různě s dětma 5,5 roku, rok a samozřejmě na studiích jsme tam byli ještě v rámci vysokoškolského studia.
Naším hostem je překladatelka Zuzana Li. Chcete-li, tak nám můžete zavolat do vysílání na číslo 221 552 155 anebo 221 552 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Telefon čísla do studia večerního radiožurnálu jsou 221 552 155 a 255 na konci. U mikrofonu je překladatelka z čínštiny Zuzana Li, náš dnešní host. Kdo je teď u telefonu? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchač Petr z Prahy. Já se omlouvám, já se paní Zuzany nechci na ní zeptat, já jí chci jenom složit poklonu, že takhle kultivovanou a inteligentní dámu jsem dlouho neslyšel, protože jsem si asi po půl roce dnes pustil televizní zprávy a když jsem slyšel ty primitivní moderátorky, který se neumí ani vyjadřovat, no tak opravdu, paní Zuzano, díky, že existují takové inteligentní a chytré ženy, kultivované, opravdu vy jste neudělala v té mluvě jedinou chybu.
Děkuji.
Promiňte, že se na nic neptám, ani nejsem zaplacená klaka, ale prostě jsem nadšen.
Děkuji.
Děkuji, že jste zavolal, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Máme další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchačka z Prahy. Já s mým předřečníkem souhlasím. Paní Lili opravdu neudělala ve svém projevu žádnou chybu, ale podle mě udělala jako velkou chybu úplně na začátku, když řekla, že ta její knížka je určena především mladým čtenářům. A tím si myslím, že opravdu se hrozně schodila, jo. Nějaké konstatování, že v 50. letech nebo 60. Ta starší generace něco četla, to je přece hrozný nesmysl, protože každá literatura se vyvíjí a nevidím žádný důvod, proč by nějaké nakladatelství, zejména teda překládalo knížky z čínštiny do češtiny pro mladé čtenáře. No, prosím vás,
já myslím, že můžeme dát teď příležitost paní Zuzaně, aby to vysvětlila, možná to myslela trošku jinak.
Přesně tak.
Naschledanou.
Já samozřejmě souhlasím s posluchačkou, já jsem se možná vyjádřila trochu nešťastně. Já jsem tím chtěla říct, že naše motivace, když jsme zakládali tu edici, byla taková, že jsme chtěli oslovit mladé čtenáře, ale samozřejmě my nepřekládáme jenom pro mladé, překládáme pro všechny generace a já věřím. A naopak jsem se i později vlastně jsem zjistila, že máme spoustu příznivců právě naopak u starší generace, kteří jsou velmi zvídavými čtenáři. Takže pokud jsem posluchačku, pokud jsem se jí nějak dotkla, tak se moc omlouvám. Omlouvám se i za tu nešťastnou formulaci. To byla skutečně naše taková jako ideová motivace, jakože chceme přinášet i pro ty mladé, aby měli prostě možnost se seznamovat, ale to neznamená, že jenom pro mladé.
No, možná jste měla na mysli i to, že jak jsem se dočetl, tak se dá říci, že pokulháváme třeba za západní Evropou a Spojenými státy ve znalosti té současné čínské literatury o nějakých 20 let, že v tom
přesně
to máme
tak.
My jsme zatím mluvili o jednom autorovi, to protože to je aktuální knížka, která teď vychází, Manželky a konkubíny, ale v té edici Syn vyšla už Touha a opatrnost, Poslední tání jara. Povězte něco o těch autorech.
Tak my se snažíme vybírat díla, která jsou jednak zásadní z hlediska literární historie a jednak taky vlastně literární osobnosti. Eileen Chang, možná by se měl teda přichylit jako Changová. Touha opatrnost, je to výbor zase povídek ze Šanghaje 40. let. Úžasná moderní autorka, velice oblíbená, populární nejenom v Číně a vlastně přibližuje svět nám hodně neznámý, protože už je svým způsobem historicky, nejenom geograficky vzdálený, svět předválečné a válečné Šanghaje, metropole, kterou známe možná jenom z takových těch představ o opiových doupatech, mísení se cizinců a Číňanů a mafie a podzemního komunistického hnutí. Nicméně Eileen Chang je na svou dobu velmi vlastně svobodomyslná autorka, která se nenechávala ovlivnit tou ideologií své doby a ty její povídky jsou velmi apolitické, takže si myslím, že mají obrovskou nadčasovou hodnotu. Skvělá autorka, která u nás vlastně taky byla objevena velmi pozdě. Shen Songwen, druhý příklad vlastně ze stejné doby, který spisovatel, který přestal psát potom po nástupu komunistů k moci. Nicméně zase autor naopak venkova té vnitrozemní Číny, takového toho tichého kraje, kde ta modernizace přicházela velmi pozvolna a pozdě, takže spíš zase vypráví tradiční nebo příběhy z tradičního způsobu života ještě, než byl ten svět ovlivněn právě modernizací. Canš je velmi specifická autorka v překladu kolegy Františka Reismillera. To je surrealistka, velmi zvláštní zjev i na čínskou literární tvorbu. A potom Yan Liang, zase velmi výrazný autor, který píše z té druhé poloviny 20. století příběhy, jak bych to řekla, v podstatě o té komunistické zkušenosti, ale velmi specifickou formou.
Tě zajímá trošku váš příběh, protože pro vás se volba oboru stala osudem. Vy jste se v Číně vdala. Nebylo to velký risk jít do tak kulturně odlišného prostředí? A nebo se to jenom zdá?
Já myslím, že se to svým způsobem jenom zdá, ale risk to asi byl, ale zase na druhou stranu v mladické nerozvážnosti uděláte cokoliv, když se člověk zamiluje, tak asi neřešíte kulturní rozdíly nebo něco podobného. A já musím říct, že jsem vlastně na něco vyloženě kulturně nějaké velké překážky, které by se nedaly překonat, nikdy nenarazila.
Máte dvě dospívající dcery, ty teď vyrůstají tady, zase v Česku. Sledujete na nich to, že třeba by některé geny měly po tatínkovi, některé jsou spíš evropštější?
Tak co se týče vzhledu, tak určitě je to velmi příjemný mix, ale jinak jsou to, těžko říct, já jsem to nikdy takhle neskoumala, jsou to moje dcery, se kterými si velmi dobře rozumíme, ale samozřejmě ta čínská zkušenost je ovlivnila, zvlášť v tom raném dětství, kdy vyrůstali, chodili vlastně do školky v Číně a to bylo velmi zajímavé vidět své děti, které najednou prostě po roce přišly ze školky a začaly si doma hrát s panenkami a švitořit v čínštině. A potom je člověk viděl, jak po půl roce recitují nějakou klasickou čínskou báseň, které jsem já sama stěží rozuměla, protože je to naučila paní učitelka ve školce. Ale to jsou takové spíš anekdoty, než že by holky teď vyrůstají u nás a já myslím, že jsou to Češky jak Brno.
Ale jezdí za babičkou do
ano,
Číny
ano,
občas.
To ano, to ano.
Drží
a
se Čínu ten jazyk.
Mají moc rádi mimochodem.
Mm-hmm. A ten jazyk stále je to pro ně ta druhá mateřština.
Dá se to tak říct, určitě si ho udržují a během toho týdne vždycky jako do toho zase najedou a mluví bez problému.
Máme ještě jeden telefonát těsně před rozloučením. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Mirek. Já bych se chtěla paní Lí zeptat, mě zaráží, že čínský nositel Nobelovy ceny za literaturu je ve všech jazycích překládá, nebo uváděn jako Liu Xiaobo a pouze v češtině je Liu Xiaobo. Mm-hmm. Proč to je tak?
Jasně. Já bych možná jenom upřesnila, Liu Xiaobo je čínský nositel Nobelovy ceny míru a čínský nositel Nobelovy ceny za literaturu se jmenuje Muyen, ale to je v pořádku, já jenom, aby posluchači nebyli zmatení. Ten rozdíl v tom přepisu je, protože u nás existuje česká transkripce čínštiny, kterou vytvořili naši synologové, naši čeští odborníci a která zohledňuje vlastně grafologické a fonetické zvyklosti českého jazyka, kdežto mezinárodně se používá transkripce vytvořená čínskými jazykovědci, která se říká pinyin a ta je vlastně taková globalizovaná, je vlastně mezinárodní. Takže všude ve světě se teď většinou používá právě ten pinyin, proto vlastně Muyen by se napsal MOYYAN, kdežto v české transkripci je to MOYN, prostě tak, jak slyšíte, Muyen.
Dobré, díky, že jste zavolal. Naschledanou. No a poslední otázka, než se úplně rozloučíme, co chystáte v edici Syn teď, jenom stručně.
Po manželkách a konkubínách chystáme ještě jednoho autora, kterého možná budou někteří fanoušci filmu znát jako autora předlohy skvělého filmu režiséra Zhang Yimoua. Ten autor se jmenuje Yihua a napsal román Žít. A stejně tak se jmenuje i ten film, který právě sfilmoval Zhang Yimou. A je to úžasný příběh muže, který vyrůstal jako spovykaný chlapec velkého, mocného, bohatého rodu a potom prohrál všechno v kostkách a přišli komunisti a ten jeho život vzal dost za své.
Naším hostem ve večerním radiožurnálu byla překladatelka z čínštiny Zuzana Li. Děkuji za váš čas a ať se daří, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Ještě 3 minuty a bude půlnoc. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Groc. Dobrou noc.